ከመይምፂ ኹም ከመይ ውዕልኩም ክቡራት፣ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብን ከምኡ ውን ኣብ ቀጥታ ቴሌቭዥን ሳተላይት ንርከብ። ተኸታተሉና። ሓሙስ 25 ግንቦት 2014 ወይ ከዓ 2 ሰነ 2022 ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ እዩ። ከመይ የምፅኹም ክቡራትና፣ ሎሚ ቢትኮይን ከረንሲ የብልዎ እንታይ ማለት እዩ? ድሓር ክንምለሶ ኢና። ካብ መቐለ እውን ነበርቲ እታ ከተማ ምስ ዓለም ዝራኸብሉ ብዛዕባ ሓበሬታ ከመይ ይገብሩ ኣለዉ ዝብል ናይ መቐለ ወኪልና ሪፖርት ልኢኹልና ኣሎ፣ ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ጥዕና እዩ ሰሙናዊ መደብና። ብዛዕባ ሕማም ልቢ ንሓደ ክኢላ ዘራሪብና ኣለና። ምሳና ፅንሑ። ዜና ክነቕድም ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ከምስዩ። ዕለታዊ ዜና ናኹም ምስ ምውላዕ ኩናት ካብ ኣብ ዓላ ብኣልማማ ተገፊፍና ንሓሙሽተ ኣዋርሕ ዝኣክል ኣብ ጥቓ ከተማ ሰመረ ተኣሲርና ንርከብ ኣለና ዝበሉ ተወላዶ ክልል ትግራይ ብዘይዝኾነ ገበን ከም ዝተኣሰሩ ብምእማን ዝምልከቶም ኣካላት መንግስትን ማሕበረሰብ ዓለምን ኣቓልቦ ክህቦም ንድምፂ ኣሜሪካ ኣመልኪቶም። ድምፂ ኣሜሪካ ብስልኪ ዘዘራረቦም ካብኣቶም ቁፅሮም ኣስታት 12,000 ምዃኖም ብምግላጽ ብዘይእኹል መግብን ማይን ንጥሜትን ሰቓይን ተቓሊዖም ከም ዘለዉ ሓቢሮም። ከም ሓበሬታቶም ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም እሱራት ድሮ እውን 76 ካብኣቶም ክመቱ ከለዉ ምስ ምብርታዕ ሃሩር ንከም ዓበቕን ካልእ ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ተቓሊዖም ምህላም እውን ኣመልኪቶም። ካብ ኮሚቴ ዓለም ለኸ ቀይሕ መስቀል 2 ግዜ ዘይእኹል ሓገዝ ከም ዝተቐበሉ ዝሓበሩ እቶም እሱራት ኬር ኢትዮጵያ ዝተባሃለ ትካል እውን መጠናዊ መሰረታዊ ሓገዝ ከም ዝግበረሎም ኣመልኪቶም ኣሎም። ካብ ዝምልከቶም ናይ ክልል ይኹን ፌደራል መንግስትታት ግን ዛጊት ከም ዘይተረድኡ እቶም እሱራት ሓቢሮም። ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቀርና ኣፍሪቃ ካብ ዝምልከቶም ናይ ክልልን ፌደራልን ወገናት ግብረ መልሲ ንምስማዕ ዝገበሮ ተደጋጋሚ ፈተነ ኣይሰለጠን። ዩኤስኤአይዲ ኣብ ኢትዮጵያ ንሓደ ብፅሙማን ደቂ ኣንስትዮ ዝመሓደር ትካል $550,000 ሓጊዙ። እቲ ማሕበር ተኪ ዝብል መፀውዒ ዘለዎ ኮይኑ ናይ ወረቐት ፌስታል ዘፍሪ ትካል እዩ። ነቲ ድጋፍ ዘበርከተት ፈፃሚት ጉዳይ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ትሬሲ ጃኮብሰን እቲ ድጋፍ ዝተገብረ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ትካል ንብክለት ከባቢ ንምክልኻል ከምኡ ውን ንጉድኣት ኣካል ናይ ስራሕ ዕድል ንምኽፋት ንዝጀመሮ ስራሕ ንምትብባዕ ከምኡ ድማ ኣብ ዝቕፅላ 3 ዓመታት ን200 ናይ ምስማዕ ፀገም ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ስራሕ ዕድል ንምፍጣር እዩ ኢላ። ተኪ ማለት ተካኢ ኣፍራይ ፌስታል ወረቐት ቅድሚ 6 ዓመት ብሓንቲ ናይ ምስማዕ ፀገም ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ዝተመስረተ ትካል እዩ። ከም ፀብጻብ ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ኣብ ሰሜናዊ ማሊ ኣሸበርቲ ዕጥቃት ኣብ ልዕሊ ቃፍላይ ዓቃቢ ሰላም ሕቡራት ሃገራት መጥቃዕቲ ፈፂሞም ሓደ ዮርዳኖሳዊ ዓቃቢ ሰላም ክቕተል ከሎ 3 ካልኦት ምቕሳሎም ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ወሃቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት ስቲፈን ዱጃሪ ከም ዝሓበሮ እቶም ኣጥቃዕቲ ንኣስታት ሓደ ሰዓት ዝኣክል ብናእሽቱ ብረትን ኣርፒጅን ተጠቒሞም እዮም ነተን መካይን ኣጥቂዖመን። ዋና ፀሓፊ ኣንቶኒ ጉተረስ ነቲ መጥቃዕቲ ብትሪ ኮኒንዎ ኣሎም። ብመሰረት ኣብ ማሊ ዝርከብ ተልእኮ ዓቃቢ ሰላም ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ከምኡ ዓይነት መጥቃዕቲ ከጋጥም ንሓሙሻይ ግዜ እዩ። ማሊ ካብ ተልእኮታት ዓቃቢ ሰላም ሕብረት ሃገራት እታ ዝኸፍአት ሓደገኛ ተባሂላላ። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ብክፍለ ግዝኣት ኦክላሃማ ትማሊ ረቡዕ ዝተፈፀመ ተኽሲ 4 ሰባት ክቕተሉ ከለዉ ገለ ካልኦት ድማ ቆሲሎም ኣለዉ። እቲ ተኽሲ ኣብ ውሽጢ ህንፃ ሕክምና ዩኒቨርሲቲ ቱልሳ እዩ ተፈፂሙ ብመሰረት ሰበስልጣን ፖሊስ። ፖሊስ ኣብቲ እዋን ተኽሲ ምስቲ በዓል ብረት ርክብ ክገብር ክኢሉ እንተነበረ እኳ ካብ ቅትለት ግን ከድሕን ኣይከኣለን። እቲ ተኳሳይ እውን ንቕታሉ ፖሊስ ሓቢሩሎም ንባዕሉ ከም ዝቐተሎ እውን ይግመት። እዚ ናይ ኦክላሃማ መጥቃዕቲ ዝስማዕ ዘሎ ድሕሪ እቲ ኣብ ቴክሳስ ኣብ መባእታዊ ትምህርቲ 19 ቆልዑት ዝቐተለ ተኽሲ ድሕሪ ሓደ ሰሙን እዩ ዝኸውን ዘሎም። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ሕፅረት መግቢ ቆልዑን ስድራ ቤታት ኣጋጢምዎም ዘሎ ሸቕሎትን ኣፍልጦ ድሕሪ ምሃብ ምስ ኣፍረይቲ መግቢ ቆልዑ ኣፍረይቲ ፎርሙላ ተራኺቡ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ምምሕዳሩ ድማ ነቲ ፀገም ንምቅላል ካብ ወፃኢ ቀረባት መግቢ ቆልዑ ከእቱ ኣብ ዝፍትነሉ ዘሎ እዋን እዩ። ባይደን ምስ መራሕቲ ፋብሪካታት ባይሃርት ባብስ ኣውስትራልያ ረኪት ፕሪጎ ከምኡውን ገርበር ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን ከም ዝስዕብ ኢሉ ነይሩ።
There's nothing more stressful than the feeling you can't get what your child needs or he or she needs.
ስድራ ቤታት ንቆልዕቶም ዘድልዮም ነገር ካብ ምስኣን ንላዕሊ ዘጨንቕ ነገር የለን። ነዚ እየ ድማ ምምሕዳረይ ቀረባት ንምዕባይ ኩሉ ዘድሊ ኣመራፅታት ክጥቀም መምርሒ ኣሕሊፈ ዘለኹ። ተኸዚኑ ዘሎ ክወፅእ ተዓፅየን ዘለዋ ፋብሪካታት መግቢ ቆልዑ ቐልጢፈን ክኽፈታ ስድራ ቤታት ዝኸፍልኦ ዘለዋ ዋጋ ድማ ክንኪ ዝብል መምርሒ ኣሕሊፈ ኣለኹ ኢሉ ባይደን። ብዙሓት ዓለማዊ ኣቕረብቲ መግቢ ህፃናት ፍቓድ ኣሜሪካ እየን ዝፅበያ ዘለዋ። ኣገዳሲ ዝኾነ መግቢ ህፃናት ናብ ኣሜሪካ ንኽእትዋ ካብ ብሪጣንያ 2 ሚልዮን ታኒካታት ፎርሙላ ዝተለኣከ ክኸውን ከሎ ፋብሪካታት ኣውስትራልያ እውን ተወሳኺ ቀረባት ክሰዳ ይቀራርባ ኣለዋ ተባሂሉ ኣሎ። ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ንምምሕዳር መግብን መድሃኒትን ኣሜሪካ ይነቕፍዎ ኣለው። ኣብ ሚሽጋን ዝርከብ ትካል ኣቦት ተዓፅዩ ኣብ ኣሜሪካ ሕፅረት ፎርሙላ ክሳብ ዘጋጥም ቅልጡፍ ስጉምቲ ኣይወሰድክን ብዝብል። ኣብ መወዳእታ 2 ምንቅጥቃጣት መሬት ኣጋጢሙ ኣብ ቻይና ብውሕዱ 4 ህይወት ሓሊፉ ይበሃል ኣሎ። በቲ 6.1 ዲግሪ ዓቐን ዝነበሮ ነውፂ መሬት ብውሕዱ 41 ሰባት ምቕሳሎምን ገለ መስመራት ባቡር ከም ዝተዓፀወን ማእከል መርበብ ምንቅጥቃጥ መሬት ቻይና ኣፍሊጡሎም። ኣማኢት ሰራሕተኛታት ህፁፅ ሓደጋ ናብቲ ቦታ ተጓዮም ኣለው። ዜና ብዝፍፀም
ናይ ሎሚ ዜና ብተወልደ ወልደ ገብርኤል ሰምዕና። ድሕሪ ዜና ናብ ዝሰርዕና ክንሰግር ቢትኮይን ከረንሲ ይብልዎ ስራሕቲ ምንጋድን ሸቐጥን ዝምልከት እዩ። ኮይን ክበሃል ከሎ ከምዚ ጥንታዊ ሰልዲ ከይመስለኩም፣ ኣብ ዲጂታላዊ ዓለም ዝሳለጥ ሸቐጥን ንግድን እምበር። ሚሸል ኩንን ሻሮን ሻሂድን ንዘዳለዎ ሪፖርት ገብረ ገብሪ መድህን።
ቢትኮይንስ ኣብ ዝብል ኣምር ዘሎ ኮይን ወይ ሳንቲም ሰባት ነገራት ንምዕዳግ ወይ ንምኽፋል ንዘመናት ክጥቀምሉ ዝፀንሑ ናይ ሓፂን ሳንቲም የስምዕ። ቢትኮይን ወይ ካልኦት ክሪፕቶ ካረንሲስ ማለት እውን ብባንኪ ወይ ብመንግስቲ ምእኹል ዘይኮነ ብመርበብ ኮምፒተር ዝሰርሑ ዲጂታዊ ኣገባብ መዐደግታት እዮም። ዕድጊት ቢትኮይን ኣካላዊ ምልውዋጥ ገንዘብ ከይኮነስ ናይ ኮድ ምልውዋጥ እዩ። ስለዚ ሰባት ቢትኮይን ማይኒንግ ወይ ዕደና ቢትኮይን ክብሉ ከለዉ እንታይ ንምባል እዩ? ክሪፕቶ ከረንሲስ ንምቕያርን ንምስራቕን ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ስርዓት ኣተሓሕዘ ሓበሬታ ብሎክቸይን ዝተባሃለ ስርዓት ይጥቀሙ። እቲ ሓበሬታ ኣብ ክንዲ ከም ባንኪ ኣብ ሓደ ቦታ ዘሎ ከይኮነስ ብሎክቸይን ናብ ኩሎም ተጠቀምቲ እቲ ገንዘብ ይከፋፈል። ቢትኮይን ብሎክቸይን ብከምዚ ስዕብ ይሰርሕ። ሓዱሽ ናይ ሒሳብ ምልውዋጥ ወይ ዕድጊት ክህሉ ከሎ ብሎክቸይን ንባዕሉ ከም ብሓዱሽ የማዕብል ወይ ኣፕዴት ይገብር። እቲ ስርዓት ውሕስኒ ክኸውን ኩሉ ኣብቲ መርበብ ዝርከብ ሓደ ዓይነት ሓበሬታ ይበጽሖ። ሕድሕድ ሓዱሽ ዕድጊት ምስ ካልኦት ዕድጊታት ኣብ ሓደ ቦታ ተዋህሊሎም እንተወሳኺ ብሎክቸይን ይጽበዩ። ዕደና ወይ ማይኒንግ ብዝብል ዝፍለጥ መስርሕ ኣብዚ ይጅምር። ዓደንቲ ወይ ማይነርስ ኣብቲ ኔትወርክ እኹል ተወዳዳራይነት ሓይሊ ዘለዎም ዝኾነ ይኹኑ ተጠቀምቲ እዮም። እቲ ሓዱሽ ዕድጊት ነቲ ቦታ ጥራሕ ፍሉይ ዝኾነ ዝተሓላለኸ መልእኽቲ ዝፈትሕ ፓዝል ክሪፕቶግራፊክ ይርእዮ። ነዊሕ ቁፅርን ፊደላትን ዝሓዘ ኮድ ዘጠቓልል እዩ። ፕሩፍ ኦፍ ወርክ መረጋገፂ ስራሕ ተባሂሉ ዝፍለጥ ስራሕ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ እናደጋግምካ ብምፍታን ጥራሕ ዝፍታሕ እዩ። እዚ ግዙፍ ዓቕሚ ኮምፒተር ዝወስድ መስርሕ እዩ። ፕሩፍ ኦፍ ወርክ መረጋገፂ ስራሕ እቲ ብሎክቸይን ከይስረቕ ዝከላኸል መሳርሒ እዩ። እቲ ናይ ቁፅርን ፊደላትን ኮድ ምስ ተፈትሐን ምስ ተረጋገፀን ጥራሕ እዩ ናብ ሓድሽ ብሎክ ወይ ቦታ ዝውሳኽ። እቲ ዕውት ማይነር ወይ ዓዳኒ ንስርሑ ናይ ቢትኮይን ክፍልት ይሽለም። ናይቲ ዕድጊት መስርሕ ምርግጋፅን ነቲ ስርዓት ምሕላውን ሓድሽቲ ተሳተፍቲ ቢትኮይን ፋይናንሳዊ መተባብዒ ክረኽቡን ተወሰኽቲ ተጠቀምቲ ናብቲ ኔትወርክ ክሕወሱን ዝገብር እዩ። ፕሩፍ ኦፍ ወርክ መረጋገፂ ስራሕ ተወሰኽቲ ዓደንቲ ናብቲ ኔትወርክ ብዝኣተው ቁፅሪ ኣዝዩ ከቢድ እናኾነ ክመፅእ ተገይሩ ዝተሰርሐ እዩ። ኣብ መጀመርያ እዋናት ተጠቀምቲ ዕደና ቢትኮይን ብናይ ውልቂ ኮምፒተሮም ኣቢሎም ብዙሕ ቢትኮይን ክረኽቡ ተስፋ ይገብሩ ነይሮም። ሎሚ ግን ኣብ ዓብዪ ናይ ሓበሬታ ማእኸል ብፍላይ ድማ ፋርምስ ሕርሻታት ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ነዚ ኣብ ዝተዳለወ ማእኸላት እዩ ዝሰርሕ። እዞም ናይ ዕደና ፋርምስ ኣዝዩ ዝለዓለ ሓይሊ ወይ ፀዓት ይጥቀሙ። ብመሰረት ሓደ ግምት ሓንቲ ቢትኮይን ንምስራሕ 2156 ኪሎዋት ሰዓታት ይውድእ። እዚ ብማእኸላይ ማዕረ ናይ ኣሜሪካ ስድራታት ኣብ 72 መዓልትታት ዝጥቀምሉ ሓይሊ እዩ። ብመሰረት ምንጪ ዩኒቨርሲቲ ካምብሪጅ ብምሉኡ ቢትኮይን ኣብ ሓደ ዓመት ክሳብ 131.4 ቴራዋት ሰዓታት ክጥቀም ይኽእል። ቢትኮይን ሃገር እንተዝኸውን ነይሩ ዝጥቀሞ ሰዓት ልዕሊ 44 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ዩክሬን ምዃነ ነይሩ። ካብ ቢትኮይን ብተወሳኺ ኣብዚ ሕዚ እዋን ልዕሊ 2,000 ክሪፕቶካረንሲ ስርዓታት ኣለዉ። መጠን ዝጥቀሙ ሓይሊ ወይ ፀዓት ፍታሕ መሃብ ንቕድሚት ኣብ ምጥቓም ዲጂታዊ ገንዘብ ቁልፊ ብድሆ ከም ዝኸውን ይእመን።
ቢትኮይን ካረንሲ ዝምልከት ነበረ ዝሰማዕኹምዎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም። ንመቐለ ዝወስደኩም ነበርቲ እታ ከተማ እዋናዊ ሓበሬታ ወይ ከዓ ብዛዕባ ካሊእ ዓለ ክፋላት ዓለም ዝፍፀም ብኸመይ ይሰምዑ? ኣብ ትግራይ ኣገልግሎት ስልክን ኢንተርኔትን ንኣስታት ሓደ ዓመት ተቋሪፁ ኣሎ። ህዝቢ መቐለ ነቲ ዘሎ ናይ ሓበሬታ ጉድለት ብኸመይ ይመልኦ? ወኪልና ሙልጌታ ኣፅበሃ ብዛዕባኡ ንኣከፋፈልትን ተቐበልትን ሓበሬታ ኣዘራሪበሎ ናብ ሙልጌታ።
ኣታክልቲ ምሩፅ ይበሃል። ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ብኤሌክትሮ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ብዲግሪ ከም ዝተመረቐ ይገልጽ። ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ድማ በብመዓልቱ ዝወፁ ሓበሬታታት ንሰብ እናሸጠ ከም ዝርከብ ተዛሪቡ። ኣብ ክልል ትግራይ ኩናት ካብ ዝጅመር ነዘም ግልጋሎት ኢንተርኔት ብዘይምህለው ኣብ ኢንተርኔት ዝርከቡ ሓበሬታታት ኣብ ከተማ መቐለ ኣደባባይ ሮማናት እናሸጠ ከም ዝርከብ ይገሊጹ።
መብዛሕትኡ ኣብቲ ቪድዮ ክኾን ይኽእል ኣብቲ ስክሪንሻት ፌስቡክ ዝውግዑ ነገራት በቃ ብዛዕባ ቀጻሊ ብዛዕባ ዘለዎ ኩሉ ኩነታት ናይ ትግራይናና እቲ ናይ ህዝብና ዘለዎ ኢንፎርሜሽን ይደሊ እና ቀጻሊ ብተስፋ እዩ ናት ኢንፎርሜሽን ዝደልዮ ናይ ቀጻሊ ትግራይ ስታይ እዩ ዝብል እዩ በቃ ብኡ ሃንቀውታ ብምባል እቲ ኢንፎርሜሽን ዝብሎ ማለት እዩ። ሕዚ እዛ ፎልደር ሙላእ ሓደ ናይ ፌስቡክ ስክሪንሻት ኣሎ። ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዝተፈላለዩ ሶሻል ሚድያስ ብዝተፈላለዩ ተፅዕኖ ፈጠርቲ ዝበሃሉ ሰባት ዝተፅሓፉ ፅሑፋት ብስክሪንሻት መልክዕ መፂ ሓደ ፎቶ መልክዕ ኮይኑ ዝፅሓፍ ነገር ኣሎ። ካሊእ ከዓ ናይ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ቪድዮታት ዘለዎ ማለት እዩ። ናይ ፍሉጣት ናይ ዩቲበራት ክኾኑ ይክእሉ ከምኒ ኢትዮ ፎረም ገለ ንሎም ኣለና ሓቂ ካብ ድምፂ ወያነ ወይ ድዓ መብራህት ክትጠፍእ ከላ ካብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ካብ መረጃ ክኾን ይኽእል ቲኤምች ዝመሓላለፉ ብሳተላይት ክኾን ይኽእል ብዩቲብ ክመሓላለፍ ዝኽእል ብቻ ኢንተርኔት ኣትዩ ከግንዮም ዝኽእል ነበረ ግን ኢንተርኔት ብምዕፃዩ ከግንዮ ኢና ናይ ኢንተርኔት ክፍተት ኢና ሕና ንደፍን ኣለና። ንስ እዩ ትሕዝትኡ ናይቲ ፎልደር ስ እዩ ብጣዕሚ ዝገርመካ ብጣዕሚ ዝወስድ ሰብ ክንደየናይ ኢንፎርሜሽን ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ተገዳስነት ከም ዘለዎ ካብዚኢካ ትርዳእ ብጣዕሚ በቃ ብጣዕሚ ዝወስድ ይገዚ ብውልቀ ኣነ ብጣዕሚ ቅድሚ ገንዘብ ሰብ ኢካ ትርእና ለይብሉ ኢንፎርሜሽን ደልዩ ናይ ዓዲ ኩነታት ክፈለጥ ንደለየ ሰብ ሳንቲም ተለይሃልዎ ታይ ፀገም ኣለዎ ሃብካዮ ካሊ ፀገም የብሉና ይኹም ፀገም የብሉና ነንባዕልና ንተሓላለዩና ምንም ችግር የለን።
ሓጎስ ገብረ ኪዳን ዝተባሃለ ካሊእ ናይ ፌስቡክ ቅዳሕ ስክሪን ኣብ ምሻጥ ዝተዋፈረ መንእሰይ ብወገኑ
ስክሪንሻትን ዝተፈላለዩ ናይ ሚድያ ቪድዮታት ምሻጥ ካብ ጅምር ኣስታት 9 ወር ኮይኑ ኣሎ ኣብ ናሲ መወዳእታ ጀሚረ ቅድሚ ኩናት ምጅማሩ ኣብ ስማድ ሞባይል ዝበሃል ናይ ሴልስ ማናጀር እየ ነረ ናይ ትግራይ ሴልስ ማናጀር ኩናት ምተጀመረ ኣብ ዝተዓፅ ኣብ መቐለ ምስ ቀረኹ ዘሎ ኣማራፂ ተጠቂመ ኣብ ዝስራሕ ዝጀሚረ ማለት እዩ። እዚ ነምፆ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝመፀና ንሕና እኳ ካብዞም ሳተላይት ተጠቀምቲ ዝበሃሉ ካምፓኒታት እዩ ዝመፅኦም ዝብልዎ ሓደ ሰብ እዩ ዘምፆ ኣዋፅና ንገዝኡ ማለት እዩ። ብዝተፈላለየ መንገዲ ሎ ክትረኽ ስለ ትኽእል ብቀሊሉ ክትረኽ ትኽእል እያ። መብዛሕት ዝመፅ ትሕዝቶ ናይ ሚድያ ስራሕቲ ሚድያ ኮይኑ ያው ኢትዮ ፎረም ኣሎ መረጃ ኢትዮ 360 ናይ ቲኤምች ነይረቡ ናይ ፌስቡክ ስክሪን ቅድሑ ቅድሚ ሕዚ ለሚድዎ ዝነበረ ናይ ኢንተርኔት ኣክሰስ ናይ ስልክ ኣክሰስ ብቀሊሉ ክረክበ ይካልን ሓበሬታ ኣሎ ክረክበ ካልን ኣብዚ ዘሎ ናይ ሓበሬታ እውን ነቲ ህዝቢ ክዕግቦ ይከኣለን ኢለ ሓስብናተ ይገምር። ስለዚ ዘለዎ ማራፂ ኣብ ዩቲብ እና ዝተፈላለየ መንገዲ ዝፍነው ሚድያታት ምክትታል እዩ መበገሲ ዋኑ በቃት ዘሎ ዕፅዋ እዩ።
ሓጎስ በብመዓልቱ ካብ 30 ክሳብ 40 ንዝኾኑ ዓማዊል ከም ዝሸይጥ ተዛሪቡ ዓሰርተ ቅርሺ ውፅኦም ምዕዳግ ንዘይክእሉ ሰባት ድማ ብነፃ ከም ዝሸጥ እዩ ተዛሪቦም።
ሓንቲ ፓኬጅ ዝተፈላለየ ሚድያ ትሕዝ ስክሪንሻት ኣለዎ፣ ግድን ኢትዮ ፎሮም፣ መረጃ ርዮት ዝበሃሉ ካልኦት ዝተፈላለዩ ሚድያታት ኣለዉ። ብዙሓቶም ካብ 10 ክሳብ 21 ክኾኑ ይኽእሉ። ሓንቲ ፓኬጅ ማለት እዩ ሓንቲ ፎልደር ንብላ ንሳ ኣብ 10 ቅርሺ ኣንሸጣ። ኣብዚ ኮንካ እኳ ናብራ ምምራሕ ኢልካ ኣይመነም፣ ግን ካብ እንታይ ከትሰርሕ ርእስኻው ናብ ስራሕ ኣለኹ ኢልካ ንምማን ይምበይ ኣብዚ ኢልካ እትመርሑ ናብራ ኣይክህልን፣ ግን ብዝተወሰነ መልክዑ ግን ሓደሓደ ነገር ክሽፍነልካ ይኽእል ድማ ምስ ዘሎ ኩነታት እውን ዝናዓቕ ስራሕ ይኮነን ኢለ ይሓስብ።
ኣብ እዋናዊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ዝወፁ ይኹኑ በብመዓልቲ ዝሕተሙ ቪድዮታት ኣብ ዝወፅሉ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ እዩ ዝበፅሐና ኢሎም እቶም መናእሰይ። ኣብ ጎደናታት መቐለ መናእሰይ ላፕቶፕ ዘርጊሖም ወይ ድማ ሞባይል ብምሓዝ እዞም ሓበሬታታት ምሻጥ ተለሚደሎም። ፊልምን ደርፍታትን ይሽየጠሎም ዝነበሩ ገዛውቲ እውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ቅዳሕ ስክሪን ፌስቡክን ቪድዮታትን ዝሽወጠሎም ኮይኖም ኣለዉ። እዞም ሓበሬታታት ገዚኦም ክጥቀሙ ዘይኽእሉ ሰባት ድማ ኣብ ኣፍ ደገ እንዳ ሙዚቃ ብመጉልህ ድምፂ ናይ ዝተኸፈቱ ማዓኸና ዜና ክሰምዑ ምርኣይ ተለሚደሎም። ኪሮስ ሃይለ ስላሴ ዝተባሃለ ካብዞም መናእሰይ ሓበሬታ ከም ዝገዝእ ዝገለጸ ዝስዕብ ርእቶ ሂቡ።
ብተማራፂ የለን ቅድም ኢንተርኔት ንጥቀም ፌስቡክ ባዕልናቱ ሓቅን ሓሶትን ዝህልወሉ ክስታይ ንዝፀነብል ነርና። ሎሚ ደዊ ኢልካ ዲኻ ሓበሬታ ክትረክብ እቲ ኢንተርኔት ድ ሃልዩ ከምቲ ትሪኦ እዩ። ምንም መማረፂ የለን። ትዕድግ ሓበሬታ ንዕድግ ኣለና መማራፂ ስለተሳእነ እዩ። ምናልባት እዚ ብታሪክ ሓሊፉ እንተሪእናዮ ዘስሕቕና ወይ ዘገርመና ክኸውን ይኽእል እየ ዝብል ዓመት ሙሉእ ሓበሬታ ከምዚ ተዓፂኻ ንንእሽተይ ክስታይስ ሓበሬታስ ክትዕድግ ከለኻ ብመዓልቲ ዝገርም ነገር እዩ። ፓኬጅ እዩ ብዙሕ ቪድዮታትን ናይ ፌስቡክ ስክሪንሻታትን 10 ቅርሺ ሓደ ሓደ ግዜ ከዓ ያው የብለይን ክብሎም ከለኹ ብሓሙሽተ ገለ ዝህቡን ዓማዊል ኣለዉ። ዳርጋ ብዙሕ መዓልቲ ገዚ ሓደ ሓደ እዩ፣ ግን ኣዕርክተይ ቀዲዮም ይገዝኡ ሞ በልዕሊ ፍለይ ገለ ትበሃል ሸር ትገብረሉ ኩነታት ኣሎ። ዝሓሸ ሓበሬታ ይረክብ እየ ያው ሙሉእ እንተዘይኮነ ግን ተዘሎ ፀገም ብዘቃልል መንገዲ ሓበሬታ ይረክብ ኢለ ዝኣምን። ቶም ከምዚ ዓይነት ስርሑ መብዛሕትኦም ተምሃሩ እዮም። ኣብ ካሊእ ስራሕ ክህልዉ ዝግብኦም ዝነበሩ እዮም። ኮምፒተር ሒዞም ክሳይ ከፊቶም ስፒከር ከፊቶም ፅርግያ ክሸጡ ገለ ተብሎም ሕዚ ፀገም ዝመፁ ኒሄ ፀገም ተዘይህሉ ነይሩስ ብሞያኦም ኣብዝሓሸ ስራሕ ክሰርሑ ዝኽእሉ ዝነበሩ ሰባት እዮም ኣብዚ ዘብሉ ኣለዉ። ስለዚ መሕደር ለይቲ ዝረኽብሉ ዕድል እዩ ንኣቶም ታዘላ ንእሽተይ ቅርሺ ሸር ይግብ እቲ ፀገም ሸር ይግበር ኣሎ ኣብ መንጎና ኢ ተኸፊልናፀገም ተኸፊልና ነብር ኣለና ኢ ዝሓስብ እዚ መንገዲ
ዘዘራርብክዎም መናእሰይ ኣብቲ ክልል ዘሎ ፀገም ንክፍታሕ ጎንፂ ብልዝብ ክፍታሕ ይግባእ ክብሎ ሓቲቶም እዮም።
ያው ፖለቲካ ጉዳይ እ ፖለቲካ ዝፍታሐ ይሓስብ እሱውን ብሰላም ብድርድር ምስ ፌደራል መንግስቲ ጌርካ ተዚ ክፈት ኢለ ይሓስብ።
ፖለቲካዊ ቅልውላው ናብ ስለለቶ ያው ፖለቲካል መፍትሒ ዘለዎ ይመስለና። ኣነ ከም ሓደ ጉዱስ ትግራዋይና በቃ ናይቲ መጻኢት ፅቡቕቲ ትግራይ ከም ልምና ሓደ ሰብ ፖለቲካል መፍትሒ ዘድልዮ ይመስለኒ። ትጀምር ብኩናት ዝፍታሐ ፀገም የለይ መጨረሹ ፖለቲካል እዩና ኩናት ካብ መብልዕ ሰብ እምበር መፍትሒ ይኮነ ምስ ናይ ባዕልካ ስራሕ ፈጢርካ ካልኦት ናይ ካልኦት ዜጋታት ዕድል ስራሕ ፈጢርካ ናይ ካልኦት ዓበይቲ ኢንቨስትመንታት ንሓስበሉ ግዜ ኢና ሕዚናብ ዚ ነገር እዚ ኣቲና ነናና። ስለዚ ፖለቲካዊ መፍትሒ የድልዮ ኢለ ኣምናነ ባዕለ።
ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መደብ ጥዕና። ናይ ሎሚ መደብ ጥዕና ንሕማም ልቢ ኣመልኪቱ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ እዩ ምስ ዶክተር ሃብቲ ኣበእ ፍስሓ። ኣብ ምክልኻል ሕማም ልቢ ዝምልከት እዩ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ኣሪዞና ዝነጥፉ ክኢላን ሓኪምን ሕማማት ልቢ እዮም። ዶክተር ሃብቲ ኣብ ፍሳ ምንያ ኣፈወርቂ ኣዘራሪባቶም
ሕማም ልቢ ኣብ ዝማዕበለ ሃገራትን ኣብ ዘይማዕበለ ሃገራትን ፍልሊ ኣለዎ ዶ? ምናልባት ኣብኡ ክትብሎት ክእል ትሃሊ ዶክተር ሃብቲ?
ሕጂ እቲ ሕማማት ዓይነት ሕማማት ዝረአ ኣብ ምዕቡላት ሃገራት ዝረአ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ወቕዒ ልቢ እዩ። እቲ ካልእ ዓይነት ማለት እቲ ከም በዓል ሽኮርያ ከም በዓል ፀቕጢ ደም እውን ኣሎ፣ ግን እቲ ነታ ልቢ ዘጥቃዓ ብብዝሒ ዘጥቃዓ እቲ ወቕዒ ልቢ እዩ። ኣብ ዝምዕብላ ዘለዋ ሃገራት ሕጂ ዳርጋ እንዳተኣታተወ ይመፅእ ኣሎ። ምክንያቱ እቲ ኣመጋግባና ይቅየር ኣሎ፣ ኣብ ሙሉእ ዓለም ይቅየር ኣሎ እቲ ኣመጋግባና። መብዛሕትኡ ግዜ ቀደም ኣብ ሃገርና እቲ ንበልዖ ተፈጥራዊ ብዙሕ ዘይተፈብረኸ ወይ ከዓ ብዙሕ ካልእ እቲ ኣሽሙ ዘይተሰርሐሉ ከም ዘለዎ ካብቲ ሕርሻ ዝተረኽበ ስለዝኾነ ሓጋዚ እዩ። እሱ ጥዑ እዩ፣ እሱ ፅቡቅ እዩ ንጥዕና ማለት እዩ ብሓፈሽ እዩ። ሕጂ ግን ብዙሕ ነገራት ይቀያየር ስለ ዘለዎ ከምቲ ቀደሙ ድዩ ዘሎ የለን ብዙሕ ክንዛረባ ይንኽእልን ኢና። ግን እቲ ሕማም ወቕዒ ልቢ ኣብ ዝማዕበለ ሃገራት ይበዝሕ። ምክንያቱ እቲ ዓይነት ኣመጋግባና ስለ ዝፍለ ብብዝሒ ኣዝዮም ዝተፃረዩ ዝለዓለ ካሎሪ ዘለዎም መግብታት ስለ ዝዝውትር።
ስለዚ ምናልባት እቲ ድኻም ልቢ ይበዝሕ ኣብ ምምዕባል ዘለዎ ሃገራት ካብቲ ወቕዒ ልቢ ክንብል ንኽእል ዶ?
እወ ሕጂ እቲ ድኻም ልቢ ብመብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዝምዕብላ ዘለዎ ሃገራት ወይ ኣብ ድኻታት ሃገራት መብዛሕትኡ ምስ ኢንፌክሽን ወይ ከዓ ረክሲ ዝተተሓሓዘ እዩ። ከም በዓል ሩማቲክ ፊቨር ዝበሃል ኣሎ። እዚ ናይ ጎሮሮ ሕማም ሓናት ዓይነት እዩ ዝበሃል ኣብ ዓድና። ብከምኡታት ዓይነት ምስኡ ዝተተሓሓዘ ዝመፅእ ነቲ ቫልቮላታት ናይ ልቢ ዘጠቅዕ ሕማማት ብብዝሒ ኣሎ ኣብ ዝምዕብላ ዘለዎ ሃገራት። ኣብ ዝማዕበለ ሃገራት ሕጂ እሱ ኣይረኣይን እዩ፣ ምክንያቱ እቲ ናይ ረክሲ ተኽእሎ ኣዝዩ ትሑት ስለ ዝኾነ።
እዚ ዶክተር ኣብዚ ማዕበል ሃገራት ብፍላይ ድማ እዚ ስኖው ወይ በረድ ንብሎ ኣብ ዘለዎ ሃገራት ሰብ ክፀርግ ፀኒሑስ ድሓር ልቡ ሓሚሙ ወይ ሃርታታክ ወቂዑ ወይ ይበሃል። እዚ ከመይ እዩ ዶክተር ሃርታ?
ሕጂ እሱ እቲ ምክንያት እቲ ቁሪ ባዕሉ ዘይክኸውን ክእል እንድዩ፣ ግን እቲ ሕማም ኣሎ፣ እቲ ትቦታት ተዓቢሱ ኣሎ። ኣብቲ ግዜ እቲ እንድሕር ደኣ ከቢድ ስራሕ ትሰርሕ ሓሊኻ ኣብ ቁሪ ከዓ እንድሕር ደኣ ወፂኢኻ እቲ መትንታት ደም ሓደ ከምዚ ስፓዝም ዝበሃል እንታይ ኢና ክንብሎ ብትግርኛ ርግፀኛ ኮንኩን፣ ግን ስፓዝም ማለት ከምዚ ይጭበጥ ምጭብባጥ የጋጥሞ። ስለዚ ናይ ምፅባብ ኣብቲ ፀቢግዎ ዘሎስ መሊሱ ናይ ምፅባብ ዓይነት ኩነታት ይፍጠር ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ከቢድ ስራሕ ትሰርሕ ኣለካ። ስኖው በረድ ምፍሓር ከቢድ ስራሕ እዩ። ሕጂ ትሰርሕ ኣለካ ከቢድ ስራሕ ምስኡ ምስቲ መፍንታት ምጭባጥ እቲ ሃርት ታክ ናይ ወይ ከዓ ውቕዒ ናይ ምግጣም ተኽእሎ ይውስኽ ማለት እዩ። ስለዚ ምስኡ ዝተተሓሓዘ እዩ እቲ መስርሕ። ግን ነዊሕ ክኸይድ ዝፀንሐ ዘይፈለጥካዮ ኣብ ውሽጢካ ዘሎ ሕማም እዩ። ሽዑ ምፅኢን ዝፍጠር ሕማም
ኣይኮነን። እዚ ብላድ ክላትስ ንብሎ ከዚ ናይ ደም ምርጋእ ዝበሃል ምስ ልቢ ዝተተሓሓዘ ድዩ? ንኣብነት ሓደሓደ ግዜ ብሕልፊ ኣብ ዕድመ ዝደፍቱ ሰባት ኣብ ክሳዶም ደም ምርጋእ የጋጥሙ ሞ ናብ ርእሲ ናይ ምሕላፍ ፀገም ስለ ዘጋጥም እዚ ወቕዒ ንብሎ ስትሮክ ንብሎ የጋጥም። እዚታት ከ ምስ ልቢ ዝተተሓሓዘ ድዮ ዶክተር ሃርታ?
እወ ዝተተሓሓዘ እዩ። እንታይ ሕጂ ከም ተቅድም ዝበልኮ ልብን መትንታትን ደምን ሓደ ሲስተም እዩ፣ ዝተተሓሓዘ እዩ። እታ ልቢ በቲ መትንታት ገይራያ ደም ትጭውዕ። እቲ መትንታት ክሓምም ከሎ እዩ ከዓ እቲ ወቕዒ ናይ ልቢ ዘጋጥም። እቲ ወቕዒ ናይ ወቕዒ ንብሎ ወቕዒ ጥራሕ እዩ ዝበሃል፣ ግን ወቕዒ ናይ ሓንጎል ማለት እዩ። ንሓንጎልና ስትሮክ ከምፅእ ዝኽእል ከዓ እቲ መትንታት ደም ናይ ናብ ኣእምሮ ዝኸይድ ምስ ሓመመ እሱ እቲ ትቦታት ምስ ፀበበ ኣብኡ እቲ ደም ምርጋእ ይፍጠር እሞ ነቲ ደም ናብ ኣእምሮ ዝኸይድ ይዓፅዎ። ድሓር እቲ ክፋል ናይ ኣእምሮካ ይመውት ማለት እዩ። እሱ እዩ ወቕዒ ማለት። ሕጂ ሓደ ክፋል ናይ ኣእምሮ ምስ ሞተ እቲ እሱ ዝእዝዞ ኣካላትካ ይመውት ወይ ከዓ ይደክም። ኣብነት ኢድካ እግርካ ይለምስ፣ ምክንያቱ እቲ ዝእዝዞ ኣብ ሓንጎል ስለ ዘሎ። ስለዚ እቲ ሕማም ዜሮ ዜሮ መሰረቱ ሓደ እዩ፣ ግን ናይ ክፋል ናይ ነፍስካ ተጠቂዑ ጥራሕ ይትፍልል እዩ። ዋላ ኣብ እግርካ እውን ከጋጥም ይኽእል። ክፋል ናይ እግርካ ደም እንድሕር ዘይረኪቡ ይመውት። ንኣብነት እግሮም ዝቁረፁ ሰባት ኣለዉ። ምሽ ብዙሕ ግዜ እቲ መትንታት ስለዝተዓፅወ እዩ።
ካልእ እዚ ቅድም ኢልካ ዝጠቀስካያ ነራ ምስ ልቢ ዝተተሓሓዘ ኮይኑ እቲ ልቢ ይደክም እሞ ብዝግባእ ስለዘይሰርሕ ሰናቦ ማይ ይመልእ፣ ሰብነት እውን ይሓብጥ፣ ናይ ልቢ ውቅዒት እውን ወይ ይውስኽ ወይ ይቕልጥፍ፣ ብጣዕሚ ይቕልጥፍ፣ ይንህር ወይ ከዓ ይደክም። ነዚ እንታይ አይነት ህክምና ይዝውሃቦ አው ምናልባት ነትናይ ልብ ምውቃዕ ብብዝሒ ወይ ምውሓድ ንዑ ንምስትኽኻሉ ዝግበር ሕክምና ከመይ ይመስል?
እሱ ሕጂ ከከምቲ ዝበልናዮ ማለት እን ንኣብነት እቲ ድኻም ልቢ ናይ ደም ምዝዋር ስለ ዝደክም ሕጂ እቲ ፕሬሽር ኣብታ ልቢ ንኣብነት እታ ቦምባ እታ ሞተር ንሕዳ ዘይትጭንጓዕ ሃልያ ደም ክትቅበል እውን ኣይትኽእልን እያ። ምክንያቱ እቲ ፕሬሽር እቲ ፀቕጢ ኣብቲ ክፍልታት ናይታ ልቢ ዘሎ ኣዝዩ ልዑል ኸውን እንድሕር ደኣ ኣዝዩ ልዕል ኮይኑ ሕጂ እቲ በቲ ደም ዝመልስ ወይ ከዓ ቬይን ንብሎ ዝመፅእ ደም ብግቡእ ናብታ ልቢ ክኣቱ ዕድል ኣይረክብ። ኣብቲ ቬይን ብዙሕ ግዜ ጠጠው ይብል እሞ ካብኡ ሽዑ እቲ ፈሳሲ ይዝዕግ ዝዒግ ይወፅእ ኣብ ኣጋርካ ሕብጠት ይገብር ኣብ ሳንቡኡካ እውን ከምኡ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ሳንቡኡካ እንድሕር ደኣ ብብዝሒ ፈሳሲ ተኣኪቡ እቲ ኣየር ክሕዞ ዝነብሮ ቦታ ብፈሳሲ መሊኡ ስለ ዘሎ ትንፋስ ሓፅረካ ኣሎ ማለት እዩ። ንዑ ሕጂ ከመይ ጌርካ ተውፅኦ? መድሓኒታት ኣሉ ዝውሃብ ነቲ ፈሳሲ ተውፅኣሉ፣ ነቲ ፕሬሽር ኣብቲ ልቢ ዘሎ ተጉድለሉ፣ ዝተፈላለየ መድሓኒታት ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ናይ ህርመት ልቢ ካብኡ ፍልይ ዝበለ ኮይኑ ኣዝዩ ቅልጡፍ ህርመት እንድሕራልዩ መድሓኒታት ኣለዎ ነቲ ኣዝዩ ቀልጢፉ ዘሎ ህርመት ትቕንሰሉ። እንድሕር ደኣ ኣዝዩ ዝሒሉ ኮይኑ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ፔስሜከር ዝበሃል ኣሎ፣ ከምዚ ህርመት ብኤሌክትሮኒክ ነገር ማለት እዩ፣ ህርመት ናይ ልቢ ዝውስኽ ከምኡ ክትገብረሉ ለካ ነቲ ሰብ ማለት እዩ። እቲ ህርመቱ ኣብ ስሩዕ ንክመፅእ ብዝኣክል ምጭንጓዕ መታን ክትገብር እታ ልቢ።
ድኻም ልቢ ዝሓመመ ሰብ በዚኦም ዝበልናዮ ምዋራ ምክንያታት ክሓዊ ይኽእል ዶ? ፈፂሙ ካብ መድሃኒት ወይ ፈውሲ ካብ ምውሳድ ነፃ ዝኾነሉ እዋን ኣሎ ዶ? ወይስ ንዕድመ ልክዑ እዩ መድሃኒት ዝወስድ?
እወ ይፈላለዩ። እቲ ዓይነት እቲ ምክንያት ናይቲ ድኻም ልቢ ከዓ ይውስኖ ማለት እዩ። ንኣብነት እንድሕር ደኣ ወቕዒ ልቢ ኮይኑ ነቲ ድኻም ልቢ ኣስዒብዎ እቲ ድኻም እቲ ወቕዒ እንድሕር ደኣ ቐልጢፉ ረድኤት ረኺቡ እቲ ዝበልናዮ ቱቦ እንድሕር ደኣ ተኸፊቱ እቲ ጨዋዳታት መይቱ ዝነበረ ዳርጋ ቅድሚ ኮምፕሊትሊ ዘይሞተ ግን ከዓ ኣዝዩ ደኺሙ ዝፀንሐ እንድሕር ደኣ ቐልጢፍካ ረዲእካዮ ናይ ምሕዋይ ተኽእሎ ኣለዎ። ስለዚ ድኻም ልቢ ነይርዎ ንዝተወሰነ ግዜ ግን እንዳተመሓሸ ናብ ኖርማል ዝምለሰሉ ተኽእሎታት ኣሎ ማለት እዩ። ከም ንኣብነት ኣልኮሆል ዘዘውትር ሰብ፣ መስተ ብብዝሒ ዝሰቲ ሰብ እንድሕር ኣዝዩ ከቢድ መስተ ይሰቲ ነይሩ እሞ እታ ልቢ ብከምኡ እንድሕር ደኺማ ነቲ ኣልኮሆል ጠጠው እንድሕር ኣቢልዎ ብግዜኡ ማለት እዩ እታ ልቢ እንዳሓወ ናብ ንቡር ዝምለሰሉ ተኽእሎታት ኣሎ። ብቫይራል ኢንፌክሽን ዞም ቫይረስስ ዝመፀ መልከፍቲ ዘጋጠመ ዓይነታት እውን ኣሎ። ድኻም ልቢ የጋጥሞም ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ግን ይሓዊ ማለት እዩ። ግን ዘይሓዊ ከዓ ኣሎ፣ ዘይምለስ ከዓ ኣሎ። ኩሎም ቶም ብከምኡ ዝሓመምስ ሙሉእ ብሙሉእ ይምለሱ እዮም ማለት ከዓ ኣይኮነን። ብዙሓት ካብኦም ክጥዕዩ ይኽእሉ እዮም፣ ብዙሓት ግን ዘይክምለስ ይኽእል።
ምስ ዶክተር ሃብቲኣብ ዝተኻየደ ሙሉእ ቃለ ምልልስ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ክቡራትና። ንኦምን ንመልያና ዜና ነመስግን። ናይ ፕሮግራም መዘኻኸሪ ኣሎና። ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኹምዎ ኣብ ክልል ዓፋር ብበዝሒ ተኣሲሮም ካብ መንጎ ዘለዉ ተጋሩ ንገሊኦም ኣዘራሪብ ንኦም ኣለና። ፅባሕ ዓርቢ ክነቕርቦ ኢና፣ ተኸታተሉና። እምበኣር ናይ ሎሚ መደብና እውን በዜና ንፍፅም። ምሳና ፀኒሕኩም ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዜና ነመስግነኩም። ድሓን ሕደሩ።